ayikele iti abula ehianzin menia ane bofo ko finyamia so oleju oleguma ponponon samben no ngonzo ngonzo pili kon yesanu okoshe nakokolen oda ban moyiyo le abonsam mobe fleye satan okofa ngonzo ngonzo ko boyi pon deda fo atwekon bofo ne kojuye ko tokuma ponponon ne anu okohala so okotunu oko sieson zole wayo iso na satan anaka mama nanu menian moko dede okoju afo atwekon ne anu se afo atwekon sia odike benyajeye meka anu ehiazi menia ngongo melengbi biamo bemo betete son bekoma betumike bebua menian monde bemo belele zozi belili mo belili yemo adanzie mo be hane nyamianu ejon be heli menian mon mo be hune ben ngombe kuso be kalan menian son mo anzuma nanbi ese banzuma ye ababanbi Bama bazie ma ben nan zolen bie be woman mo aso no besane an be fie wonu be kotinge be no klisi koli ben mi dede a fo atwe ko menyan gan mo be wulin be die bandige ma dede a fo atwe ko sene alima e votinge nane nilano amtie han be mo be wo alima e votinge ne anun e woni mo tie nyane lema tumi beso be ka ti nyamia no klisi te ye fwe Benwe yi di benbi dede afo atwe kon. Se afo atwe kon siyan, beba ye satan fi yi fiyade suwane anu. Se be ye ya, okolaka asyene aso menyan mo. Gogo no magogo, mo bewo asyene afanane ason. Oko kwa benwa, nan beko twa nyamia bekon. Menyan son mo, son eke jevene anwa anyan. Beko to beko sande asyene leka kwa ati. Beko, Beta besibe ya nyamia menian mo no kulon mo nyamia kulon na senfi anu okoto menian sol monu okoyalabe abon samomo la kamenian mon beko jiye bekoto asubula senemo liken van van ke tui du molon wonu ne anu sen sone anu ye nan no ato poma fon guan bemu yale kongonu ewa tianda ehianzi menian Go baby bia fufu tulikon ono san mote son amnon no asen koma diyinun ba muma bebo so fekon menia go mu bemo bawulmo gbin no matuma bejiji baby bia ne anyunu be beko buke buke katan mo anu beko buke kata kumbi ko kusonu kata son yoten gwan kata ne o benia bemo bawulmo nyolien mo bahele bagwa katan mo anu ne anu Bebwa bende aswe jevien kokou menia mo bewuli nun eweno ebolo koso koye bedien mo kofite fite benya san konyolene an bebwa yende ekoju ewe no ebolo beko gwa asubula sene anu asubula seson yoti ewen motia yinyonyo sona biala mo bangalama yiduma gwan kalatane anun sonson beju ibeto asubula sene anu